ευχαριστήσω, κύριε αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει να έρθουμε στην Εκκλησία Του, να ακούσουμε το Λόγο Του. Και τις τελευταίες μέρες αυτό το οποίο με προβλημάτιζε πάρα πολύ είναι, άκουσα δύο κηρύγματα εδώ στην Εκκλησία της Μυτιλήνης που μιλούσε για τον καρπό. Και αναρωτιόμουν πάρα πολλές φορές για τον εαυτό μου και λέω, σήμερα έτσι σκεφτόμουν και λέω, τι καρπό έχω? Μήπως καμιά φορά νομίζουμε ότι έχουμε πολύ καρπό και τελικά το δέντρο μας είναι γεμάτο φύλλα και δεν έχουμε καρπό? Και βέβαια αυτό το οποίο θα κάνουμε δεν είναι να απελπιστούμε, αλλά να πέσουμε στο έλεος και στη χάρη του Θεού, και εκείνος ο οποίος μπορεί να μας εργαστεί, να μπολιάσει το δέντρο μας και να φέρει έναν ωραίο καρπό, ευλογημένο. Αρκεί βέβαια να παραδώσουμε τους εαυτούς μας στον Κύριο. Ο Κύριος είναι ένας ποιμένας και πολύ απλά αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να μας, να πάρει τα προβάτα του και να τα βοσκήσει, να τα οδηγήσει, λέει, εις βοσκάς χλωεράς και σύρατα αναπαύσεως. Τόσο απλός είναι, αδελφοί, ο λόγος του Θεού, και τόσο απλός είναι ο Κύριος. Όταν ήρθε κάτω στη γη, δίδαξε αυτή την ωραία απλότητα. Οι άνθρωποι πολλές φορές προσπαθούν να δυσκολέψουν τον λόγο του Θεού, ή και εμείς στις καρδιές μας θα ήταν ίσως πολύ πιο εύκολο να πούμε ότι το να μας συγχωρέσει ο Κύριος ή το να πάνε καλά τα πράγματα στη ζωή μας, πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ δύσκολο, αλλά αυτό το οποίο θέλει ο Κύριος από εμάς είναι να του δώσουμε την καρδιά μας. Γνωρίζετε ότι είμαστε άνθρωποι και αυτό το λίγο, το βήμα της πίστης το οποίο θα κάνουμε, ο Θεός θα το αυξήσει. Και τι θα κάνει? Θα κάνει θαυμάσια και μεγαλεία στη ζωή του κάθε ενός μας. Θα ήθελα να διαβάσω από τη σελίδα 531, Ψαλμός Μη, σελίδα 531. Περιέμενα εν υπομονή των Κύριων και έκλεινε προς εμέ και ήκουσε τις κραυγής μου και με αναβίβασε κλάκου τελεπορίας, εκ βορβορώδος πυλούς. Κι έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου, εστερέωσε τα βήματά μου και έβαλε εν το στόματί μου άσμα νέων, ύμνων εις Θεόν ημών. Θέλω σου ειδεί πολύ και θέλω σου φοβηθεί και θέλω σου ελπίσει επί Κύριον. Μακάριος ο άνθρωπος όσοι έθεσε τον Κύριον ελπίδα αυτού και δεν αποβλέπει στους περηφάνους και στους κλείνοντας επιψεύδει. Πολλά έκαμε εσύ, Κύριε ο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τους περιμών διαλογισμού σου. Δεν είναι δυνατόν να εκθέσει τις εισέ, εάν ήθελα να απαγγείλω και να ομιλώ περί αυτών, υπερβαίνουση πάντα αριθμών. Δόξα Κύριε, αδελφοί. Και ο Δαβίδ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χαρακτηριστικά όμοια με εμάς. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει ένα πολύ απλό παιδί, θα λέγαμε ένα παιδί κατώτερης κοινωνικής κατηγορίας. Ο μπαμπάς του είναι ποιμένας, με τα πρόβατα, έχει πρόβατα, τα βόσκει. Δεν θα λέγαμε και ότι έχει και φοβερά χαρακτηριστικά, δεν είναι ψηλός, δεν είναι έτσι που να τον βλέπουν οι άλλοι, να τον φοβούνται, να αισθάνονται έτσι ότι αυτός ο άνθρωπος πω τι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έχει. Αλλά ο Κύριος, αδελφοί, τον κάλεσε. Και βλέπουμε, ξέρουμε την ιστορία του Δαβίδ, και όταν ήρθε η ώρα να γίνει επιλογή του βασιλιά και βρέθηκε μπροστά στον πατέρα, ο προφήτης του Θεού, στον πατέρα τους, είπε, αυτό είναι το παιδί μου σίγουρα, το καλύτερο, είναι πιο δυνατό, έχει πάει και στο στρατό. Αλλά ο Θεός επέλεξε αυτό το μικρό το παιδί, το οποίο τι είχε κάνει? Είχε εμπειρίες με το Θεό. Είπε, εγώ τις απλές εμπειρίες. Όταν στάθηκε εκεί μπροστά στον Σαούλ και έπρεπε να του πει του βασιλιά ότι κοίταξε να δεις, εγώ θα πάω να πολεμήσω τον Γολιάθ. Γιατί ποιες είναι οι δικές σου εμπειρίες, ποια είναι η δική σου προϋπηρεσία και εμπειρία απέναντι σε πόλεμο? Και του λέει, έχω να σου πω ωραία γεγονότα. Βρέθηκε, λέει, ένα λιοντάρι, βρέθηκε μια αρκούδα. Και τι έκανα, λέει, εγώ προστάτεψα τα προβατά μου. Αυτή την εμπειρία είχε να πει. Αλλά δεν φοβότανε, γιατί ήξερε σε ποιον είχε πιστέψει. Και τόσο απλός είναι ο λόγος του Θεού, αδελφοί, που αν το χρησιμοποιήσουμε εδάφιο με εδάφιο, στίχο επί στίχο, τι θα γίνει? Θα έρθει ο Κύριος μέσα στην καρδιά μας, θα την καθαρίσει, θα την μαλακώσει και τότε θα καταλάβουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη δική μας ζωή. Και το θέλημα του Θεού για τον Δαβίδ ήταν να τον κάνει βασιλιά. Σταμάτησε ο Δαβίδ να κάνει λάθη? Όχι. Έκανε λάθη ο Δαβίδ. Αλλά ο Θεός ήταν έτσι πολύ, πολύ χαρούμενος με τον Δαβίδ. Αισθανόταν ότι αυτός ο άνθρωπος είχε κάτι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ποια ήταν αυτά? Το ότι έπεφτε στο έλεος του Θεού. Σε όσα λάθη έχει κάνει ο Δαβίδ, βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό. Να πέφτει στο έλεος του Θεού. Από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη αμαρτία. Ο Δαβίδ μάλιστα σκότωσε έναν άνθρωπο. Επίτηδες. Για να του πάρει τη γυναίκα. Τι θα λέγαμε? Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να καταδικαστεί. Αλλά ήταν βασιλιάς. Και σαν βασιλιάς, όταν ήρθε ο προφήτης του Θεού να τον ελέγξει, τι έκανε? Τι είπε? Άντε φύγε από εδώ πέρα, που θα με ελέγξει εσύ εμένα τον βασιλιά, που λέω ένα λόγο και γίνεται. Και τότε οι βασιλιάδες έλεγανε πεθαίνεις και πέθαινες. Δεν υπήρχε κάτι δεύτερο. Αλλά ο Δαβίδ έπεσε και πάλι στο έλεος του Θεού. Και αυτή την ωραία καρδιά σήμερα ο Κύριος καλεί τον κάθε ένα από εμάς να την αποκτήσει. Και έρχεται ο Δαβίδ λοιπόν να πει: περίμενα, λέει, με υπομονή τον Κύριο. Περίμενα με υπομονή. Ένα φοβερό χαρακτηριστικό, αδελφοί, του στον άνθρωπο, η υπομονή. Και τι έκανε ο Κύριος? Έκλεινε προς εμέ και άκουσε την κραυγή μου. Φώναζε: Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με. Τι έκανε ο Κύριος? Σταμάτησε και τον θεράπευσε. Ο Ζακχαίος δεν φώναζε, αλλά φώναζε η ίδια του η ψυχή. Την άκουσε την ψυχή, τη φωνή αυτή ο Κύριος, την άκουσε. Σταμάτησε εκεί. Και πολλοί από τα πολλά προβλήματα, από τις πολλές ανάγκες που έχει σήμερα και την πολλή στεναχώρια, να μην μπορεί να φωνάξεις ή να ντρέπεσαι, να μην είναι ο χαρακτήρας σου τέτοιος να φωνάξεις, αλλά μέσα η ψυχή σου να φωνάζει και να κράζει: Ιησού! Ο Κύριος σε ακούει. Είναι σίγουρο. 100%. Ο Κύριος ακούει όλους μας, όχι μόνο εδώ, αλλά και οποιοσδήποτε άνθρωπος στον κόσμο φωνάξει Ιησού, ο Κύριος σταματάει. Και τι κάνει? Κάνει σωτηρία. Το πρώτο το οποίο θα κάνει ο Κύριος στον άνθρωπο είναι σωτηρία. Γιατί τον ενδιαφέρει η ψυχή μας, αδελφοί, η οποία θα οδηγήσει, η σωτηρία της ψυχής θα οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Και τι μπορεί να ανταλλάξει ο άνθρωπος, ακούσαμε ξανά στο Λόγο του Θεού, με την αιώνια ζωή? Τίποτα. Τι λέει? Και αν όλο τον κόσμο κερδίσεις, αλλά χάσεις την ψυχή σου. Ακούσαμε από το Λόγο του Θεού τον άνθρωπο, εκείνον τον πλούσιο, ο οποίος ξαφνικά πλούτησε. Και τι είπε? Η καρδιά μου να φτιάξω αποθήκες. Ήτανε κακό που έβγαλε λεφτά? Όχι. Αλλά ήτανε κακό γιατί η καρδιά του ήτανε προσκολλημένη στα χρήματα. Και όταν κάποιος ρώτησε τον Κύριο: Κύριε, τι να κάνω για να σωθώ? Και όταν ήρθε ο Κύριος και επειδή είδε μέσα στην καρδιά του ότι είχε το θάρρος του στα χρήματα, του είπε: πούλησε όλα σου τα υπάρχοντα και ακολούθησέ με. Έφυγε, λέει, λυπούμενο. Αλλά μπορεί σε κάποιον να είναι τα χρήματα, αλλά σε άλλον μπορεί να είναι η δόξα, σε άλλον μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ο διάβολος γνωρίζει πολλές φορές την αχίλιο πτέρνα μας και εκεί έρχεται και μας πειράζει. Αλλά εμείς τι να κάνουμε? Να πάμε, αδελφοί, στο Λόγο του Θεού. Και να πούμε κι εμείς, όπως όταν ο διάβολος πείραξε τον Κύριο, τι έκανε? Και του είπε: έλα εδώ, προσκύνησέ με και όλα αυτά που βλέπεις θα γίνουν δικά σου. Ήξερε όμως ο Κύριος, ήταν ο ίδιος ο Λόγος και τον αντιμετώπισε και μας έδωσε ο Κύριος αυτό το ωραίο παράδειγμα. Όταν έρχονται αυτοί οι πειρασμοί, πώς να αντιμετωπίζουμε τον εχθρό της ψυχής μας? Εάν βλέπεις μέσα στον εαυτό σου χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι καλά, δεν είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, τότε πρέπει να ζητήσεις δύναμη από τον Κύριο, όχι με δική σου δύναμη, αλλά με τη δύναμη που θα σου δώσει ο Ιησούς Χριστός, να την αντιμετωπίσεις. Και τι να γίνει? Να αρχίσεις να αισθάνεσαι και να σκέφτεσαι όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Και μέσα στο Λόγο του Θεού, εάν διατρέξουμε, θα δούμε φοβερά παραδείγματα υπομονής και αγάπης για τον Κύριο. Βλέπουμε, αδελφοί, από την αρχή τον Αβραάμ, τον οποίον τον καλεί ο Κύριος να αφήσει τον πατέρα του, τα πλούτη του, τα πάντα και να βγει από την οικογένειά του. Φύγε! Και εγώ σου δίνω μια υπόσχεση. Και θα βλέγαμε, πήγε η ζωή όπως την η ζωή του Αβραάμ, όπως την υποσχέθηκε ο Θεός. Ήτανε τόσο ήρεμη, τόσο εύκολη. Αλλά ο Θεός είχε ένα σχέδιο για τον Αβραάμ. Βλέπουμε στη συνέχεια και άλλα παραδείγματα. Βλέπουμε τον Ιωσήφ. Είχε την αγάπη του πατέρα. Ήτανε ωραία τα πράγματα στη ζωή του. Απολάμβανε με τα αδέλφια του. Ξαφνικά όμως έβαλε ο διάβολος μια ζηλοτυπία. Και τι οδήγησε σε όλο αυτό? Να στερηθεί ο Ιωσήφ τον πατέρα του. Και όχι μόνο αυτό, να τον στερηθεί, αλλά να τον πουλήσουνε. Και η πορεία του Ιωσήφ δεν ήταν, θα λέγαμε, τόσο εύκολη. Μέχρι ο Θεός να δώσει τη λύση και να του δείξει ποιο ήταν το σχέδιό του. Και πια ο Ισαάκ ξεκίνησε, έχασε τον πατέρα του. Βρέθηκε εκεί ωραία, σαν, ναι μεν σαν δούλος, αλλά ήταν σαν παιδί. Αλλά η γυναίκα τι του Πετεφρή τον επεθύμησε, τον ήθελε. Τα είχαν όλα αδελφοί, θα τα είχαν όλα. Αλλά εκείνος επέμενε να κάνει το θέλημα του Θεού. Και ξαναμπήκε στη φυλακή και τον, ενώ εξήγησε τα νύπνια, τον ξεχάσανε πάλι. Μέχρι που ήρθε ο Θεός και έδωσε τη λύση. Και η λύση που έδωσε στον Ιωσήφ οδήγησε σε μια ευλογία και για το έθνος του Ιωσήφ. Και συγχώρεσε τα αδέλφια του. Πόσο ωραία εργάστηκε ο Θεός τον Ιωσήφ. Και πολλές φορές έχει ο Θεός ένα ωραίο σχέδιο στη ζωή σου, στη ζωή μου, στη ζωή των ανθρώπων που αγαπάμε, των αδελφών μας. Περίμενε να δεις τι έχει ο Κύριος να κάνει εκείνος. Μην βιαζόμαστε πολλές φορές και καταδικάζουμε, προδιαγράφουμε τα γεγονότα και λέμε όχι, έτσι είναι το σωστό, έτσι, όχι, άσε τον Κύριο να πάει μπροστά. Εκείνος θα οδηγήσει. Και βλέπουμε πολλά άλλα παραδείγματα μέσα στο Λόγο του Θεού, τα οποία οι άνθρωποι αφήσανε τη ζωή τους στα χέρια του Θεού. Και ερχόμαστε στις δικές μας τις μέρες, αδελφοί, να πάρουμε αυτή την απόφαση, να αφήσουμε το εγώ μας, να αφήσουμε τη δική μας σοφία, να αφήσουμε τη δική μας θέληση και να πούμε, Κύριε, ποιο είναι το δικό σου θέλω. Γιατί εμείς, αδελφοί, δεν ξέρουμε το τέλος, αλλά ο Κύριος γνωρίζει το τέλος για σένα και για μένα και θέλει να είναι ένδοξο. Αλλά να μην επιτρέπουμε, αδελφοί, στην καρδιά μας, στις επιθυμίες, σε αυτά τους στόχους που μπορεί να έχουμε βάλει μέσα στο μυαλό μας, να εμποδίσουν το θέλημα του Θεού και το έργο το οποίο έχει να κάνει ο Κύριος. Αλλά τι να κάνουμε, να ταπεινώσουμε την καρδιά μας και να πούμε, Κύριε, τι θέλεις εσύ στη δική μου τη ζωή. Και εκείνος ο οποίος ξεκίνησε, λέει, το καλό έργο, τι θα κάνει, θα το τελειώσει. Και τα εμπόδια τα οποία τα βλέπεις εσύ πολύ ψηλά, ο Κύριος δεν τα κάνει, θα τα εξαλείψει. Έχουμε πιστέψει, αδελφοί, σε ένα ζωντανό, σε ένα αληθινό Θεό. Και καμιά φορά μοιάζουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι, ενώ έχουμε λάβει τόσες ευλογίες, έχουμε αισθανθεί τον Κύριο και το χέρι του Θεού δυνατό στη ζωή μας, το ξεχνάμε, πρώτος εγώ. Και απιστούμε, αλλά με αγάπη και έλεος ο Θεός έρχεται και μας λέει, έλα εδώ. Όπως είσαι, με όλα σου τα προβλήματα, με όλο το βάρος που έχει σήμερα, εγώ δεν σε κρίνω, σου λέει ο Κύριος. Ζήτησε το αίμα μου να σε καθαρίσω, να σε αγιάσω, να σου δώσω πάλι την ευκαιρία να είσαι μέτοχος της αιωνίου ζωής. Αδελφοί, αυτό το δώρο δεν μπορεί να μας στερήσει κανένας και τίποτα. Αξίζει λοιπόν καθημερινά να πηγαίνουμε στην προσευχή και να λέμε, Κύριε, συγχώρεσέ με εμένα τον αμαρτωλό. Τα έκανα θάλασσα. Συζητούσα με έναν αδελφό και είπε κάτι πολύ ωραίο. Λέμε πολλά λόγια και εγώ ειδικά λέω πάρα πολλά και συζητάμε και δεν ήταν πολύ ωραία να πούμε μια φορά τι λάθη κάνουμε. Να πω, να σηκωθώ να πω σήμερα, αδελφοί, τα έκανα θάλασσα. Νευρίασα, οργίστηκα, μάλωσα με τη γυναίκα μου, μάλωσα με την οικογένειά μου, στεναχωρήθηκα στη δουλειά μου, μίλησα άσχημα. Ο Θεός θα με συγχωρέσει, βοηθήστε κι εσείς, αδελφοί, με την προσευχή σας να μπορέσω να διορθωθώ, να έχω ένα πρόβλημα με τη δουλειά μου, να το φτιάξουμε. Γι' αυτό, αδελφοί, ο λόγος του Θεού μέσα λέει να έχουμε την κοινωνία μεταλλήλων, την κλάση του άρτου, τις προσευχές. Ερχόμαστε να ακούμε το Ευαγγέλιο. Για ποιο λόγο υπάρχει η Εκκλησία? Για να ετοιμαστούμε, αδελφοί, για να πάμε μία μέρα όταν θα μας καλέσει ο Κύριος. Να είμαι έτοιμος καθημερινά, γιατί μπορεί να έρθει ο Κύριος και να μου πει: φεύγεις. Μα εγώ είχα σχεδιάσει, φεύγεις. Να με ετοιμάσει ο Κύριος να είμαι έτοιμος να πάω στην αιώνια ζωή. Και στη συνέχεια, όσοι είμαστε, όσοι μείνουν εδώ πέρα και αγωνίζονται, να αγωνιζόμαστε, αδελφοί, τον καλόν αγώνα της πίστεως, για να φτάσουμε στο σημείο μετά να πούμε κι εμείς, σαν τον Απόστολο Παύλο, το έργο ετελείωσα, την πίστη διαιτήρησα. Τι μου μένει? Ότι δικαιωστή είναι Στέφανος, τον οποίο ποιος θα μου το δώσει? Ο Πρωθυπουργός? Ο Πρόεδρος Δημοκρατίας? Όχι, ο Ιησούς Χριστός. Κάνε το θέλημα του Θεού και μη φοβάσαι τι θα πούν οι άνθρωποι καθόλου. Κάνε το θέλημα του Θεού, αυτό το οποίο βλέπεις μέσα στο Ευαγγέλιο γραμμένο. Περπάτα πάνω στα βήματα τα οποία έχει χαράξει ο Χριστός και μη φοβάσαι καθόλου κανέναν και τίποτα. Θα έχεις υπερασπιστή σου τον Ιησού Χριστό. Και αν κανένας, αδελφοί, δεν μας καταλαβαίνει, πολλές φορές μπορεί να αισθανόμαστε ότι δεν μας καταλαβαίνει ακόμα και ο αδελφός μας, σημασία είναι ότι δίπλα στο πρόβλημά σου κάθεται ο Ιησούς Χριστός. Δίπλα στον Ιωσήφ ήταν ο Κύριος και του έδινε δύναμη. Δίπλα στον Πέτρο, καθώς ήταν κλεισμένος μέσα στη φυλακή, ήξερε ότι ο Χριστός μου έχει δώσει μια υπόσχεση ότι αφού γυράσω τότε θα φύγω. Και τι είχε? Την ελπίδα αυτή ότι ο Κύριος είναι μαζί του, και έψελνε. Και ο Θεός χρησιμοποίησε αυτούς τους εργάτες πολύ ωραία, γιατί εμπιστευτήκανε τις ψυχές τους στον Κύριο. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Αυτούς τους ανθρώπους της πίστεως που βλέπουμε στο Λόγο του Θεού ήταν άνθρωποι με σάρκα και οστά, οι οποίοι όμως δώσανε την ψυχή τους, στην καρδιά τους, τη δώσανε όλοι στον Κύριο και θέλανε να εκτελούνε το Λόγο του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε αδελφούς μας οι οποίοι αγωνίζονται για τον Κύριο καθημερινά, και έχουμε ωραία παραδείγματα, έχουμε αγίους αδελφούς τους οποίους καλούμαστε να μιμηθούμε. Και ο Κύριος, αδελφοί, κάνει αγίους, καθώς ζητάει ο άνθρωπος το αίμα του Ιησού Χριστού, γίνεται άγιος. Καθώς την Κυριακή λαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, αγιαζόμαστε και είμαστε καθαροί. Και χρειάζεται να είμαστε καθαροί. Εάν έχεις κάτι μέσα στην καρδιά σου, μια κακία, έτσι μια πικρία, κάτι, όχι, πρώτα θα την αφήσεις, πρώτα θα την αφήσω και μετά θα συμμετέχω στο σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Και ο Δαβίδ συνεχίζει και τι λέει? Ότι ενώ περίμενα με υπομονή τον Κύριο και ήρθε προς εμένα και άκουσε τη φωνή μου, τι είχε αυτό σαν αποτέλεσμα? Με ανεβίβασε εκ λάκτου ταρεπορίας, εκ βορόδους πυλού, και έστησε επί πέτρα τους πόδας μου, εστερέωσε τα βήματά μου. Μπορεί σήμερα να είναι η τέταρτη φυλακή της νυχτός που θα δούμε τον Χριστό να περπατάει στα κύματα της δικής μας της ζωής, και τι θα κάνει? Θα πει: ησύχασο, μα έρχομαι στην εκκλησία, αγωνίζομαι, πέφτω, σηκώνομαι, μα πότε θα ενεργήσει ο Θεός? Πότε θα έρθει η απάντηση στο πρόβλημά μου? Αλλά εδώ πέρα, αδελφοί, στο πρώτο εδάφιο δεν βλέπουμε να δίνει καμία ημερομηνία και έναν χρονικό προσδιορισμό στο Δαβίδ. Και ο Δαβίδ ο ίδιος δεν λέει ότι τον περιέμενα για ένα, μία μέρα, δύο μέρες, δέκα μέρες. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι έκλεινε προς εμέ και άκουσε τις φωνές μου. Και τι έκανε? Μου έδωσε δύναμη, με έβγαλε μέσα από την ταλαιπωρία μου. Και ο Κύριος, αδελφοί, όλους θα μας βγάλει από τις ταλαιπωρίες μας. Θα μας βοηθήσει ο Χριστός, γιατί μας αγαπάει. Και αν εγώ αγαπάω τα παιδιά μου τόσο πολύ, αν η οικογένειά μου με αγαπάει τόσο πολύ, αν εσείς με αγαπάτε τόσο πολύ, πώς είναι δυνατόν, αδελφοί, ο Πατέρας μας, ο Ιησούς Χριστός, να μην έρθει να σκύψει στο πρόβλημά μας? Αλλά τι φωνάζει ο Θεός? Θέλει να τον αγαπήσουμε περισσότερο. Όπως εμείς θέλουμε να αγαπάμε, θέλουμε να αισθανόμαστε την αγάπη, τα παιδιά μας θέλουν να αισθάνονται την αγάπη του Πατέρα, πόσο πιο πολύ θέλει και ο Κύριος. Και εγώ σαν μπαμπάς θέλω να βλέπω ότι ο Βασίλης ή η Ελένη με αγαπάνε, θα με αγκαλιάσουν, θα μου δώσουν ένα φιλί, πόσο ωραία αισθάνομαι, αδελφοί. Και τι θυμάμαι, ήμουνα σε μια προσευχή και καθώς γονάτισα. Μέσα στην καρδιά μου πήγα να ζητήσω να προσευχηθώ και όλο έλεγα, Κύριε, ανάλαβε το πρόβλημά μου, ανάλαβε το ένα, ανάλαβε το άλλο. Αλλά δεν είπα, σε ευχαριστώ. Και λέω σήμερα, λέω τώρα έτσι την προσευχή για λίγο, θα τον ευχαριστήσω τον Κύριο για αυτά τα οποία έχει κάνει στη ζωή μου. Δεν θα του ζητήσω τίποτα, αλλά θα τον ευχαριστήσω. Και πριν προλάβω, αδελφοί, να τον ευχαριστώ, ήμουνα στην εκκλησία του Σουπτουμενιδίου. Σήκωσα το κεφάλι μου και εκείνη την ώρα μπήκε ένα μικρό παιδάκι, για το οποίο προσευχόμασταν όλη η εκκλησία. Ο μικρός Παρούλης. Και μπήκε και περπατούσε. Και με κοίταξε από μακριά και χαμογέλασε. Δεν ξέρω αν χαμογέλασε σε μένα ή χαμογέλασε σε άλλον, αλλά εγώ είδα αυτό το χαμόγελό του. Και εκείνη την ώρα, αδελφοί, πληρώθηκα με το πνεύμα του Θεού. Γιατί αισθάνθηκα αυτή την ευγνωμοσύνη απέναντι στο Θεό για αυτό το έργο το οποίο έχει κάνει με αυτό το παιδάκι. Αλλά χρειάζεται, αδελφοί, να κατανοήσουμε το έργο το οποίο έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας, ότι μας χάρισε αιώνια ζωή. Δεν θα πεθάνεις ποτέ. Εξάλειψε ο Χριστός με τη θυσία του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά το θάνατο, και πλέον, αδελφοί, είμαστε αθάνατοι, και αυτή η υπόσχεση της αιωνίου ζωής είναι ο λόγος που καθημερινά αγωνιζόμαστε, ερχόμαστε στην εκκλησία με τα λάθη και τις αδυναμίες μας, και αυτή η ελπίδα της αιωνίου ζωής μας κάνει να καθαριζόμαστε και να ζητάμε τον Ιησού Χριστό. Και ο Κύριος έβαλε τα πόδια του Δαβίδ πάνω στην πέτρα, τα στερέωσε. Και τι έκανε, έβαλε στο στόμα μου άσμα νέων, ύμνο εις Θεόν ημών. Τι ωραία, ο Δαβίδ πλέον είναι χαρούμενος. Ήμουνα μέσα στο πρόβλημα και ο Θεός με έβγαλε. Τώρα τι θα κάνω, θα φύγω, πήρα το αίτημά μου σαν τους υπόλοιπους 9 λεπρούς και θα φύγω. Όχι, τώρα θα δοξάσω τον Κύριο. Τι ωραία, όταν πήρες το αίτημά σου, όταν ήρθε η απάντηση, δόξασε το Θεό. Να χαρείς την ευλογία αυτή που σου δώσε ο Θεός μέσα στην εκκλησία, μαζί με τους αδελφούς σου, να το ομολογήσεις στους συνανθρώπους σου, να πεις, ειδού βρήκα εγώ το ένα προβατάκι το οποίο είχε χαθεί, το βρήκα, ελάτε να χαρούμε όλοι μαζί, βρήκα τη δραχμή, τη χαμένη, ελάτε όλοι μαζί να χαρούμε, να δοξάσουμε το Θεό. Και ο άνθρωπος ο οποίος μέσα στην καρδιά του έχει το Χριστό και νιώθει αυτή την ευγνωμοσύνη, θέλει να την πει και στους υπόλοιπους. Αν όμως μέσα στην καρδιά μου οι μέριμνες με έχουν περιτριγυρίσει, αρχίζω και ντρέπομαι, αισθάνομαι δύσκολα και βλέπω, αδελφοί, τον εαυτό μου όταν δεν μελετάω το Λόγο του Θεού, όταν δεν κάνω κοινωνία με τους αδελφούς μου, ενώ μπορεί να πιστεύω ότι πηγαίνω καλά, βλέπω ότι αρχίζει ο σαρκικός άνθρωπος και ανεβαίνει. Και τι γίνεται, κόβεται η ομολογία μου. Πώς θα το πω, γιατί ίσως έχω χάσει και την καλή μου μαρτυρία. Πώς θα πω στο αφεντικό μου και θα του πω ότι εγώ είμαι χριστιανός, αφού σε μια δύσκολη περίπτωση δεν ανταποκρίθηκα σαν χριστιανός. Αλλά, αδελφοί, να ζητήσουμε πάλι το έλεος του Χριστού. Και πάλι ο Κύριος, αδελφοί, θα μας δώσει τη δύναμη και τη χάρη. Και θα κάνει ένα ωραίο έργο. Και τι, ποιο θα είναι το έργο? Ότι θέλω σου, λέει, δει πολύ και θέλω σου φοβηθεί και θέλω σου ελπίσει επί Κύριον. Αυτό είναι το έργο, αδελφοί, το οποίο κάνει ο Θεός στην καρδιά μας. Έρχεται, σε ελευθερώνει από το πρόβλημα, από τη δυσκολία. Εσύ αρχίζεις και ευγνωμονείς τον Θεό και λες, Κύριε, τι έκανες για μένα, με έσωσες, με θεράπευσες, έκανες τόσο καλά στο παιδί μου, μέσα στις ταλαιπωρίες της ζωής μου πάλι σου να μαζί μου, πω σε ευχαριστώ. Και καθώς ευχαριστείς τον Θεό, το βλέπουν οι άλλοι και βλέπουν έναν άνθρωπο ενώ βρίσκεται μέσα στη δυσκολία, είναι χαρούμενος. Ελευθερώθηκε, και αντί να λέει ότι εγώ βρήκα μια καλή δουλειά, δεν λέει τα κατάφερα γιατί ήμουν πολύ έξυπνος, αλλά δοξάζει τον Θεό. Και τι κάνουν όλοι? Πώς σου λένε, κάτι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Κάτι συμβαίνει. Κάτι ιδιαίτερο έχει. Τι είναι αυτό το οποίο έχεις? Και αυτή είναι η πιο ωραία, αδελφή, ομολογία. Η πιο ωραία ομολογία είναι η καλή μας μαρτυρία. Είναι να μπορείς να πας έξω στους ανθρώπους και όταν ακούσουν το όνομα του Γιώργου, της Μαρίας, του Πάνου, να πούνε, α, δεν ξέρουμε αν είναι στην αλήθεια ή όχι, αλλά τι να πούμε, πολύ ευλογημένος αδελφός. Και ευχαριστούμε τον Θεό, έτσι θα πω κάτι. Ήμουν έξω με τη συγγένειά μου και η συγγένειά μου του πατέρα μου δεν πιστεύουν έτσι, γνωρίζουν φυσικά τα πάντα, έχουν ακούσει πολλές φορές, έχουν έρθει στην εκκλησία, γνωρίζουν τον λόγο του Θεού. Και ζητούσα λοιπόν με τον ξάδελφό μου. Και μου λέει, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι αντίθετος, λέει, με την εκκλησία, λέει, με όλο αυτό είμαι αντίθετος. Αλλά δεν μιλάμε, εμείς ευχαριστούμε τον Θεό γιατί εμείς δεν μας νοιάζει να μιλήσουμε για την εκκλησία, εμείς μας νοιάζει να μιλήσουμε για τον Χριστό. Αλλά από μόνος του, πριν τον διακόψω, πριν του πω κάτι, όμως μου λέει, θέλω να σου πω κάτι. Από μικρό παιδί, λέει, είμαι, ξέρεις, στις εκκλησίες, διαβάζω, είναι θεοσεβής όντως, είναι ένα πολύ καλό παιδί, διαβάζω το Λόγο του Θεού, έτσι ακούω και ό,τι έχω διαβάσει από μικρό παιδί μέχρι τώρα, που είμαι μεγάλος και έχω οικογένεια, δεν το έχω δει, λέει, πουθενά, παρά μόνο, λέει, στο θείο μου και στη θεία μου. Τι ωραία, αδελφοί, μαρτυρία είναι αυτή. Να δοξάζεται ο Θεός, έστω και έτσι, μπορεί ο άνθρωπος να αισθάνεται καλά, σου λέει, υπάρχει μια καλή μαρτυρία. Και είναι ωραία, αδελφοί, να δίνουμε ένα καλό παράδειγμα σε όλους τους ανθρώπους. Και συνεχίζει ο Δαβίδ και λέει, μακάριος ο άνθρωπος όσοι έθεσε τον Κύριο ελπίδα αυτού και δεν αποβλέπει στους υπερηφάνους και ίσως εκκλίνοντας επί ψεύδι. Και στη ζωή μας, αδελφοί, χρειάζεται να ακολουθήσουμε το Χριστό και να είναι αυτός η ελπίδα μας. Πώς θα το καταφέρω αυτό? Αρχίζω λοιπόν και σχεδιάζω, είμαι έξυπνος άνθρωπος, λέω, αυτό το πρόβλημα θα το διαχειριστώ στη δουλειά μου έτσι. Και θυμάμαι λοιπόν, είχα ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στη δουλειά μου. Είχε γίνει μια παρεξήγηση με μια πελάτησα, είχα χρησιμοποιήσει ένα συνεργάτη μου, ο συνεργάτης μου της έκανε όντως κακό. Εγώ φαινόμουν μπροστά, εγώ δεν συμμετείχα σε αυτό, αλλά ο συνεργάτης μου έκανε λάθος στη δουλειά του. Δεν τα έκανε σωστά, δεν συμπεριφέρθηκε όπως τα έπρεπε, ήταν μπορεί και παράξενη πελάτης, αλλά αυτός δεν συμπεριφέρθηκε σωστά. Πω, λέω. Και τώρα να υπάρχουν τηλέφωνα, φωνές, και δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό. Και μετά από πολύ καιρό, ετοιμάζομαι να συναντηθώ μαζί τους. Εγώ λέω, Κύριε, τι θα γίνει? Και αρχίζω λοιπόν να σχεδιάζω. Πώς, λέω, να κάνω ένα προγραμματισμό. Θα το πω έτσι και αν μου απαντήσουν με αυτόν τον τρόπο θα κατευθύνω τη συζήτηση από εκεί. Σχεδίασα λοιπόν ένα πολύ ωραίο, θα έλεγα, διάγραμμα ροής, το πώς θα πάει η συζήτηση. Και την ώρα που ήμουν αδελφή στο αυτοκίνητο, παίρνω έναν αδελφό και του λέω, αδελφέ μου, προσευχή σου, λέω, και για μένα. Είχα προσευχηθεί βέβαια και εγώ, έχω άγχος. Και μου λέει, πάνω, μη σου κάνει, λέει, εντύπωση εάν πας εκεί και ο Θεός τα έχει φτιάξει όλα. Σας το λέω, αδελφοί, και ανατριχιάζω πραγματικά. Και λέω μέσα μου. Και κάνω μια προσευχή και λέω, Κύριε, εγώ έχω κάνει κάποια σχέδια, έχω πει κάποια πράγματα, αλλά εσύ όντως μπορείς να κάνεις τα πάντα. Και καθώς πηγαίνω, βλέπω δύο ανθρώπους ήρεμους. Κάθομαι εκεί και αρχίζουν και μου συζητάνε για άλλα θέματα. Καμία συζήτηση για το πρόβλημα. Μέχρι που το προκάλεσα εγώ να συζητήσω, γιατί δεν άντεχα άλλο. Πέρασε μισή ώρα και δεν μου λέγανε για το πρόβλημα. Και μου λένε, πάνω, μη στεναχωριέσαι. Συνέβη, λέει, αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε, στεναχωρηθήκαμε, στεναχωρήθηκες κι εσύ. Και τελείωσε, αδελφοί. Και βέβαια αγωνιζόμαστε και περιμένουμε, προσπαθώ να έχω καλές σχέσεις, να μην υπάρχει έτσι κακή μαρτυρία. Γιατί και με τη δουλειά μας, αδελφοί, πρέπει να δίνουμε καλό παράδειγμα, να δοξάζεται ο Θεός. Αλλά ο Κύριος, αδελφοί, αυτό το οποίο εγώ το θεωρούσα δυσβάστακτο, το έλυσε. Και στη δουλειά μου, αδελφοί, ό,τι έχω καταφέρει μέχρι σήμερα, δεν το κατάφερα γιατί έκανα ξυπνάδες. Οπότε έβαλα τον πάνω, τον έξυπνο και τον ικανό, τα έκανα, αδελφοί, θάλασσα. Και ακόμα και σήμερα δυσκολεύομαι και αυτή τη δυσκολία πρέπει να την πάω στον Κύριο για να μου τη λύσει. Αλλά αυτά τα οποία δεν περίμενα ποτέ να συμβούν, τα έκανα, αδελφοί, ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και συνεχίζει πολύ ωραία και λέει ο Κύριος, πολλά έκαμες σοι Κύριε Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τους περί ημών διαλογισμού σου, δεν είναι δυνατόν να εκθέσει τις εισαι. Αλλά αν ήθελα να απαγγείλω και να μιλώ περί αυτών, υπερβαίνουσι πάντα των αριθμών. Δεν θα χωρούσαν, λέει, σε άλλο σημείο, τα θαύματα τα οποία έκανε ο Κύριος και τις, οι ενέργειες που έκανε ο Κύριος δεν θα χωρούσαν, αδελφοί, σε κανένα βιβλίο. Και ο Κύριος, αδελφοί, όταν έφυγε από αυτή τη γη, μας άφησε, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο. Και αν έχεις ανάγκη να καταλάβεις και να καταλάβω τον Ιησού Χριστό και τον τρόπο με τον οποίο περπάτησε και να καταλάβω καλά τον Λόγο του Θεού, είναι ανάγκη να πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο. Έχεις αναγεννηθεί, ζήτα, και δεν έχεις βαπτιστεί ακόμα Πνεύμα Άγιο, ζήτα το Πνεύμα το Άγιο. Μα πώς θα το λάβω, τι πρέπει να κάνω? Ιησούς εξητούντας, λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι δωρεά, αλλά το δίνει Ιησούς εξητούντας. Δεν μπορώ να ηρεμήσω καθημερινά. Πού βρίσκομαι στη δουλειά μου, Κύριε, το Πνεύμα το Άγιο. Κανένα άλλο αίτημα. Το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Θέλω το Πνεύμα το Άγιο. Χρειάζομαι το Πνεύμα το Άγιο. Όπου και αν βρίσκομαι, όπου θέλω, ψάχνω προσευχές, θέλω να βαπτιστώ με Πνεύμα Άγιο. Αδελφοί, προσευχηθείτε για μένα. Έχω ανάγκη να βαπτιστώ με Πνεύμα Άγιο. Γιατί τότε, αδελφοί, ο άνθρωπος ο οποίος έχει το Πνεύμα του Θεού μέσα του, και ο αναγεννημένος φυσικά άνθρωπος, την αναγέννηση την έχει κάνει το Πνεύμα το Άγιο, αλλά η βάπτιση του Αγίου Πνεύματος, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και συνημερώνει καθημερινά μέσα σου ότι είσαι παιδί του Χριστού, σου δίνει δύναμη, σου αποκαλύπτει τα μέλλοντα να συμβώσει, σου δείχνει, προσέχεται το Πνεύμα το Άγιο, λέει, διαστεναγμών αλλά λύτων. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά εάν βαπτίστηκαμε Πνεύμα Άγιο, τι έγινε, τελείωσε ο αγώνας μου? Όχι. Αλλά καθημερινά ζητάω και λέω, Κύριε, πρέπει να πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο. Και το λέω, αδελφοί, πρώτα για μένα, πολύ πρώτα για μένα. Να γονατίσω, να προσευχηθώ και να πω, Κύριε, σε έχω ανάγκη. Και όταν έχω, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο, δεν είναι, έχω μέσα όλα αυτά που λέει, έχω αγάπη. Δεν μπορώ να λέω έχω το Πνεύμα το Άγιο και δεν έχω αγάπη μέσα μου. Δεν έχω χαρά, δεν έχω ειρήνη, όπου και αν βρίσκομαι μαλώνω. Έχω οργή, έχω κακία μέσα μου. Δεν γίνεται, δεν ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά, αδελφοί, ο Θεός πόσο ωραία έχει βάλει σε τάξη τον άνθρωπο τον πιστό. Αλλά για να τα καταλάβει αυτά ο άνθρωπος, αδελφοί, χρειάζεται να είναι πνευματικός. Εάν βγούμε έξω και τα συζητήσουμε όλα αυτά με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει αναγεννηθεί, δεν θα τα καταλάβει. Δεν ξέρει να τα αξιολογήσει. Εδώ πολλές φορές εμείς, όταν δεν είμαστε καλά, όταν είμαστε σε μια πνευματική πτώση και τα ακούμε, λέμε, πω, τι λες τώρα, δυσκολεύομαι, δεν μπορώ. Αλλά όταν βρεθούμε, αδελφοί, στην παρουσία του Πνεύματος του Αγίου, τότε τα πράγματα γίνονται ξεκάθαρα. Απλά και ξεκάθαρα. Νιώθουμε ότι μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αισθανόμαστε την ελπίδα της αιωνίου ζωής. Ξέρουμε ότι ο Θεός έχει ένα πολύ ωραίο σχέδιο για τη ζωή μας. Ξέρουμε ότι το αποτέλεσμα του αγώνα μας είναι ένδοξο. Ξέρουμε ότι κανείς και τίποτα δεν θα μας στερήσει από τη δόξα την οποία έχει ετοιμάσει όχι ένας άνθρωπος, αλλά ο Ιησούς Χριστός. Αλλά, αδελφοί, αυτό το κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Το οποίο όμως ο άνθρωπος, για να έρθει να προσευχηθεί, χρειάζεται ταπείνωση. Γιατί για να έρθω να προσευχηθώ πρέπει να γονατίσω. Για να μπορέσω να επικοινωνήσω με τον Θεό, πρέπει να συγχωρέσω τον αδελφό μου. Πρέπει να συγχωρέσω τη γυναίκα μου. Πρέπει να συγχωρέσω το παιδί μου. Πρέπει να συγχωρέσω τη μητέρα μου. Πρέπει να εκτελέσω ακριβώς το λόγο του Θεού. Τι ωραίος, αδελφοί, που είναι ο Κύριος. Και κάνει υπομονή. Και περιμένει κάθε έναν από εμάς, άσχετα με το χαρακτήρα μας, όπως και να είσαι πάνω, έλα σήμερα στο Χριστό. Έλα σήμερα στην Εκκλησία να ακούσεις το Ευαγγέλιο. Να ακούσεις αυτή την ευχάριστη αγγελία ότι εγώ και σήμερα σε περιμένω. Δεν με νοιάζει αν είσαι 10 χρόνια στο Χριστό ή είσαι μία μέρα. Αλλά με νοιάζει να σε γιατρέψω, να σου γιατρέψω τις πληγές. Ο Κύριος λειτουργεί καλός, σαν καλός Σαμαρίτης, είτε είσαι μία μέρα είτε είσαι 50 χρόνια. Γι' αυτό είναι και Κύριος. Είναι ένας φανταστικός Θεός, αδελφοί. Ο Κύριος, αδελφοί, να μας δίνει δύναμη να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στις αδυναμίες μας, στα λάθη μας. Εμείς, αδελφοί, πρώτα Θεός, θα φύγουμε την Παρασκευή. Θέλουμε να μας έχετε στην προσευχή σας. Στις αδυναμίες μας, στα λάθη μας, ο Θεός να μας δώσει δύναμη να σηκωνόμαστε και να καλωθούμε τον Κύριο με ταπεινή καρδιά όπως το θέλει ο Κύριος. Γιατί δεν μπορούμε τίποτα, αδελφοί, να κάνουμε ή να πούμε με τη δική μας δύναμη. Γιατί αν μας δοκιμάσει, αδελφοί, ο Κύριος, σε όλα θα φανούμε μείον. Αλλά αν, αδελφοί, είναι ο Κύριος μαζί μας, τότε, αδελφοί, θα μας βοηθήσει εκείνος να κερδίσουμε. Αμήν.